pozitivno, pa kako da mislam, koga ovije ljudje mislat samo za sebe, a šteta ne sum nekoj drug, be ne sum ni bogat, ne sum ni malce atraktiveno, bez nava možete vi go svrtiv nima, nije to no sepak, ne je moja cel da bidam vidan, sakam shvatan da sum verovam, sekoj čovjek sa kada bide, na mikrofono dobri ljudje samo pozitiva, dodeka rifot i svirivo pozadina, uspeh ima, pa sjetje si dojde samo po sebe, daj mu vreme, zašto nikogaš povtorno nema da si dete, pa će se sjetiš na site ovije momenti i cijela nervoza što se krijela vo tebe neli. I nije padeži sme imale so tekstot, vamo nema rima, vamo zborot ne naodja mesto.
Brat, nea biva.
Če snima me odnovo, aj, i nije bet me kako tebe ne zaboravaj.
Svetot ne je crno bel, da mu boja se pa tvoje cel. Najdi nešto vredno što tebe te inspirira. Samo pozitiva.
Подобро, погледни во нас, ако го бараш твоот одговор, нормално дека ќе имаш тешки денови. Само застани на нозе и пробај да ги пребордиш, претвори ги во само лоши спомени безлозни. И не ги заборавај, они најдобро се учи, гледаш, не сум психолог, само зборувам од искуство. И може би сум мамо, сепак знам што е вистинско, бесмислено не зборувам. Нема зборови празни, секој збор е богатство, секоја буква нешто значи, мотивација ми фали и мене. Текст позитивен пишувам, за да слуште некој од мое име. И што ќе беше на почеток да застаневме, песна не ќе имаше ни тупак ова прашање, но ете, добро испадна, се е на површина. Крени глава горе и само позитива.
Светот не е црно бел, дај му боја се па твое цел. Најди нешто вредно што тебе те инспирира. Само позитива. Пак твоје цел, најди нешто вредно што тебе те инспирира. Само позитива.